siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngithemba ngihlobo zenkosi ngiphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla siyasomsa ibathinte labo buhlungu khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ubana sikhumule ubana impilo yethu ivela uJehova nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakani pha ehlane lalo ngalana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uvesi 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuziyonda okubi, ukuzimla nokuzikhukhumeza ngendlela embi nomlomo wobuthoxo ngiyakuzonda. Umuthi wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuziyonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ethiwa ngukuphahluka akhulume lento engelangqondo. Nabantwana abancane baze bamangale ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu ngukhulu onjani. Babeze bakhulume lwesikhathi esikuthi yinto enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngalo wenza okuhle ngokukhula kwakhe. Kuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Ilizwi ngelithi okubi, okubi kade into enjani. Akulamuntu ongazi into embi, kangitsho izigqokumbe ezimbi, angitsho mbukudla upheke kubi kwaba yimboza. Into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona yizinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova, engazihloniphiyo yena umuntu sini sakhe, engahloniphi umndeni umphakathi lesizwe sonke. Phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulani empilweni. Baningi abaziwayo abathi balezimali, balezikhundla, bayabusa, benza lokhu nalokhu, abenza okubi. Okunye nxa sesikuzwa, okunye nxa sesikubala, kushaqisa igazi. Uze kuthiwa usimbelekece, yena lwana owesatshwayo, yena lwana okhuthanyelwayo, yena lwana uguqelwayo, wenze uNkulunkulu uthi ukumesaba yena uqobo lwakhe kungukuzonda okubi. Kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu? Ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe. Yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki ngobana uyabe usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani. Kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo, kodwa into engithandayo yukuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la, umuntu yiloo lalowo okubi akwenzayo uyakwazi. Kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usithithi bengisenzela lokhu. Okubi kubi, kasiguqukeni asizameni okuhle. Konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho. Yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku, nxa sebuya emakhanda kwenza siswele lalokho kuthiwa yi-appetite. Ngobana okubi kubi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhulule kuko konke okubi, sesabe wena. NgoJesu siyabongeka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.